padre Joe Wolfe, neki mal ħabti il professur Joe Perotta nistednu l-komal programmi ħor tmim il-kolonializmu f'pajjiżna, programm li qegħdin nibbażaw fuq is-sensiela ta' kotba sa' fuq l-aħħar volum li ħareġ ftit żmienilu li għamel il-professur Perotta volum. Voluminus, ġo,
mux jek? Volum, volum.
1300 paġna.
1200.
Molta, il-tajt l-eżad dijem nifixklu jenda.
Fortress Colony, the Final Act, 1945-1964.
Maħna, inti, b'dan l-axar volum, et-taqbat l-axar sentejn.
L-axar t-letzni, 61-64.
Qabel l-elezzjoni ta' 62 sal-indipendenza. L-axar darba fil-mixja tagħna, ġo, konna spiċċajna l-programm biex inkomplu minn hemm mbagħad qed naraw George Bartoliffe, Prim Ministru, kien mar l-Ingilterra, ġab tibdil kostituzzjonali, li xtaq il-problema kbira issa hi l-ekonomija, ir-randa u disa qed jindunaw l-effetti tiegħu x'ħajkunu. Jekk l-ekonomija tmur lura, dawk li kienu kontra li jġibu l-indipendenza jgħidu ma tnilkomx indipendenza. Borċi li fir, u biex najdu kollox anke minn toħ ġifieri, kien jirraġuna bil-maqlub, kien jgħid mingħajr indipendenza ma nistgħux intejbu l-ekonomija. Allura għandu din sa irid jilgħab, irid jaħdem fuq daw żewġ binarji. L-ekonomija m'għandix tmur lura biex ma jkollux dit-tip ta' backlash, imma il- mixja l-qudiem lej l-indipendenza m'għandix tieqaf. Rid jibbilanċja dawn iż-żewġ fatturi. Kif mexa? X'għamel?
Konna semmejna darba oħra però sa nagħtu ftit informazzjoni dwar il-Kumitat Ekonomiku li kien waqaf. U dana biex istudja jekk l-ewwel pjan ta' 5 snin, l-ewwel pjan ta' żvilupp, kienx fil-fatt laħaq il-miri tiegħu. U dal-Kumitat mela jistabbilixxa li mhux tal-li ma kienx laħaq il-miri tiegħu, tal-li kien waqa ferm il-bot minn dak li kien hemm ippjanat, per eżempju, minn numru sostanzjali teluf ta' jobs li suppost kellhom jien ikunu provduti, darkom ma kien hemm 700 job biss. Mill-flus li kellhom jien tefqu kienet hemm somma sostanzjali qasint misset. Allora spjegajna darba oħra wkoll il-problemi li kien hemm ta' burokrazija biex ċertu proġetti jimxu, vuol diri kollox ma kollox, żgur il-kumitat mill-ewwel jirrealizza di u jagħmel il-rekomandazzjoni tiegħu li l-pjan ta' żvilupp kellu jiġi rivedut.
Il-pjan ta' żvilupp li kienu għamlu l-Ingliżi.
Tajjeb il-pjan li kellu jkopri mill-1959 sal-1964 kellu jiġi rivedut u biex jaraw kif l-aħjar jistgħu jużaw il-flus li għad fadal available u anki jekk jista' jkun iħaffu il-proċess ta' tibdil ekonomiku u ta' żvilupp. Issa l-idea kienet li jippruvaw jażlu proġetti biex ngħidlek li kemm jista' jkun dawna joħolqu xogħol. Issa wieħed mill-ewwel.
Meta minn tiħabba li issa birrandu ħajn tilfu l-impjiegi.
Tilfu sejkom tu jżdiedu brata allarmanti it-telf tal-impjiegi. Allora qalu l-ewwel mira xi tkun u dina turi kemm kienet kbira l-problema. Qalu l-mira se tkun qed nitkellmu dawn 1962 li l-livell ta' impjiegi inġibuh għal dak li kien fin-1959, tliet sena qabel.
Da sekklu marru lura.
Da sekklu marru lura.
Fiżmien li kien hemm il-gvern kolonjali supposti mexxi mill-bravi u mhux mill-injoranti Maltin kif kien jirraġunaw l-Ingliżi.
U dana qalu rridu nippruvaw l-miri tagħna jkunu li noħolqu fabriki ġodda, tajjeb, li nirranġaw it-toroq u nagħmlu estensjoni sew tas-servizzi ġenerali. Daka parti minnu tibdil fl-infrastruttura kien se joħloq ċertu xogħol. Biex niftiem.
Għax irid isir in-nies.
U dawna kkalkulaw li setgħu jużaw sa kważi 10 miljuni milli kien fadal flus għal dan il-għan. Huma l-Kumitat rikkomanda wkoll il-kriterju meta jiġu biex jażlu pereżempju l-investitur qed jiftaħ fabrika, l-iktar li jmorru, l-iktar li jagħtu prominenza minn dak l-applikazzjoni li jkun hemm kienu għal proġetti li jkunu labor intensive. Mela l-ewwel li se jqisu issa fil-svilup immedjat kien l-investiment kemm se jġib xogħol miegħu. Dak se jkun il-kriterju l-iktar importanti.
Naħseb għalhekk allura wara l-indipendenza qabel kien hekk ħafna investiment fit-tessuti.
Iva, x'aka labor intensive. Tajjeb, ħadmu ħafna. Issa, ovvjament, rridu jaraw ukoll li kemm jista' jkun jinkoraġġixxu xi ħaġa li kienet waqgħet lura fil-pajjiż u dik kienet il-skemi ta' apprenticeship. X'intek se tħolq il-fabriki trid nies li kapaċi jsibu mpik għax għandhom ċertu skills f'dawn il-fabriki. Tajjeb, u dawna qalu li jekk mhux se jkun hemm passi enerġetiċi biex dawna dawn l-apprentice schemes jiġu maħluqa, allura żgur se jkun hemm shortage qawwija ta' skilled workers meta jibda l-proċess ta' l-espansjoni. Issa rridu ħarsu li ħaġa oħra wkoll.
U x'kienet din ħaġa l-oħra?
Li l-gvern qed jiddependi sissa fuq għajnuna Ingliża. U Borċervik qed jirraġuna hekk, qed jirraġuna li meta rriżenja l-gvern laburista tal-58 ma kienx aċċetta għajnuna finanzjarja li kien offra l-gvern Ingliż li kienet tlaħħaq sa 5 miljuni fis-sena u li kważi 2 miljuni minnhom kienu imorru għal proġetti soċjali. Allora social services, turizmu, affaritek.
Allora 5 miljoni għax illum tismaħħa u laqas appartament lussur sa' għamal ta' ma tixtri. Imma ta' kisimaħ 5 miljoni.
5 miljoni, budget ta' 7 miljoni għet nitkellmu. Għet
nitkellmu flus.
Mhux eżattament peanuts kienu dak iż-żmien.
Flus.
Issa, għandek żewġ affarijiet għaddej fil-pajjiż. Qed jipproponi, il-gvern se jibda jipproponi ċertu tibdil fl-ekonomija. Però qed jinbutta wkoll l-indipendenza. Sa dar il-programm ta' qabel ġimgħa li għaddiet, konna semmejna l-oppożizzjoni li kienet teżisti fil-pajjiż għal raġuni differenti, inkluż il-biża' li jista' jkun hawnġuh kbir kontra l-indipendenza. Barra l-fatt li kellek it-tliet partiti tan-nofs assolutament kontra, bil-biża' tagħhom kbir li jitla mintof, jidħal komunizmu f'Malta, eccetera, eccetera, għagħuħ kbir, and so on. Irridu nsemmu kol li Borċoferri tiqot attentu kol għax kien jaf li minna tal-Knisja ma kienx hemm entuzjazmu għall-indipendenza, to put it mildly. Allora beża li jekk il-Knisja tibda dak li l-Ingliżi seħulu a whispering campaign, ġifieri sef-sef fil-widnejn, u fija tanfasizza li l-indipendenza tiġib magħha teddida qawwija ta' economic hardship, allura iċ-ċans li jkun jista' jikkonvinċi l-pajjiż biex jappoġġja l-indipendenza kienet tkun se tkun żgħira ħafna. Allura huwa l-pjan tiegħu kien li l-ewwel jittekilja l-aspett ekonomiku tal-problema. U dan kien se jagħmlu ovvjament billi jmur jinnegozja mal-Ingliżi għal iktar għajnuna finanzjarja.
Issu dak it-tieni pass, l-ewwel pass kien nagħmlu meta ġab tibdil fil-kostruzzjoni. Issa qed jgħid trid inġib il-flus.
Dik qed il-fisma.
U qed jgħid, il-mintof kontu għettu 5 miljuni fis-sena.
Għadu ma qallhomx, imma dak ħaġa li għandu f'moħħu.
Allura qed jgħid għandhom it-twom nagħilna wkoll daw.
Issa, ta' minn niftħu daqsxejn biex ngħidlek tieqa. Fuq x'kien jiġri f'dan negozjati bejn il-Maltin u l-Ingliżi fil-perjodu ta' wara l-gwerra. Il-negozjati finanzjari
wara l-gwerra.
Il-negozjati finanzjari li seħħew f'dak il-perjodu dejjem kienu dominati mill-fatt li l-Ingliżi kienu determinati li jibqgħu jżommu s-sovranità fuq Malta. Mela, inħabba din u nħabba l-fatt li l-Ingliżi kienu wkoll iridu kemm jista' jkun iżommu il-goodwill, il-lealtà tal-poplu Malti u jibqgħu jidru ġenerużi mal-Maltin, eċetera. Allura l-argument intern Ingliż kien ikun li inħabba li nżommu s-sovranità, allura irridu bil-fors nagħtu ċertu livell ta' għajnuna. Dak l-argument li kienet tuża il-Colonial Office mat-teżor. Mat-teżor li kien minar simpatija.
U jirit jatien għas mill-lizja.
Ija, minar ebda simpatija għal dal-argument u għas simpatija għal Malta. Għat teżor, Malta kienet ħadet bizzejt flus, diġa, bħalma kien għal Bennett, u għet mill-offiċjali fil-Colonial Office, ta' kien il-nota, moment ta' frustrazzjoni għal namlu ċara, għal li it-teżor għat għada ma' ħaflita lila nifisa tal-li kienet ġeneruza ma' Malta billi tat 30 miljon għal war damage. Infatti, jekk inti tħares lej l-istatistika li kienet toħġi it-teżor, meta kienet tagħmel comparison ta' x'kien qed jieħu kull kolonja fajnuna per capita ras in ras, kienet tinkludi da' 30 miljun tal-war damage. Li dawn kienu xi ħaġa assolutament m'għandhomx jitlu hemmhekk. Għax ma kienuċ fil-linja ordinarja ta' għajnuna, dak kienu għal-għan speċifiku li għalih kien daħal min jeddu il-gvern Ingliż. Issa, ħabba l-popolazzjoni ta' Malta hija żgħira u l-għajnuna qed tiżid dak it-30 miljun, Malta qed tispiċċa fil-quċċata tal-għajnuna mogħtija lill-kolonji kollha. U kien jgħidu awtomatikament ara l-Maltin kemm ħaddu, daw dejjem iridu, dejjem iridu, dejjem iridu.
Ma kienx argument fair għal-Malta.
Ma kienx argument fair, assolutament. U Colonial Office kienet tal-argumenta ħadha, ma għalxejn. Issa, tudduku darba li it-teżor ma sab biex ngħidlek oġġezzjoni qawwija issa anke mill-kabinet kontra dil-attitudni, kienet fi żmien il-Gvern Laburista, meta minħabba il-proposta tal-integration, il-Gvern Ingliż iddeċida għall-ewwel darba fl-istorja ta' Malta li jassumi responsabilità għall-iżvizup soċjali u ekonomiku ta' Malta. U meta għamel dan, għamlu ħabba l-fatt li għalih kien se jsolvi il-problema endemika ta' Malta, ta' negozjati ma' Malta li ħafna darbi kienu jkunu negozjati b'sin li jħolqu ħafna anke bad feeling fuq iż-żewġ naħat. U fl-istess ħin iżhom l-fortizza ta' Malta taħt is-sovranità tiegħu.
Okay, mela di
kienet l-attrazzjoni tal-integration.
Dil-konverzjoni tal-gvern Ingliż biex ngħidu lek. Naħba l-integration.
Naħba l-integration. Però
allora kien argument kontra Borġoli Vera, issa.
Iva, però ġara fil-1956, wara d-debaklu tal-gwerra ta' Suez, fej l-Ingliżi għalaw daqqa mhux biss tal-prestiġu imma anki finanzjarja u ekonomika kbira, dak kien ifisser li tilfu l-interess dwar Malta, x'issa anki bdiet politika ġdida ta' difiża. Fis-sens li kellhom qabel. L-integration ma saritx daqshekk. Importanti għalihu. Il-negozjati li kien hemm fejn Mintoff kien dejjem qed jiġbed iktar u jipprova biex ngħidlek jaħleb iktar flus mingħand il-gvern Ingliż backfired u in-negozjati fallew. U meta fallew in-negozjati, l-attitudni tat-teżor kienet fl-aħħar. Ma għaliex qed inkunu daqshekk qed naħdu daqshekk flus fuq Malta. Issa iż-żmien li niġbdu ċ-ċunturin. Tajjeb? Minna ħatar Colonial Office u mexxija dak iż-żmien minn Lennox Boyd għamel li kien jemmen ħafna fl-integration u baqa' jemmen fl-integration, ipprova jsalva biex ngħidlek ir-relazzjonijiet bej Malta u l-Ingilterra li għajżhom kemm jista' jkun a working relationship, tajjeb billi jipprova jikkonvinċi li t-teżor u sa ċertu punt irnexxielu li xorta li tibqa' jagħti ċertu għajnuna. U Lennox Boyd offra lill-Malta 8 package ta' fuq 5 snin biex jiddiversifika l-ekonomija. U kien ħabbar dan fil-fatt fil 1958 fil-House of Commons u qal ukoll li il-Prim Ministru Mintoff kien irrifjuta din l-offerta. Meta għamel din l-announcement Lennox Boyd, apposta għamel għajek, għamlu minna ma konsulta l-teżor.
Biex jil-wilom
jortilom id-dew. U kellu protesti immedjati.
Mit-teżor.
Mit-teżor. Min għallek ta' għamel dal-tip ta' wedit.
Pero kien hemm tensjoni
interna Ingliża.
U l-Maltin kienu jafu b'dittensjoni.
Għax
kif setgħu jilagħbu
daw x'ismu. It-teżor qabel kontra kull prinċipju tiegħu li jaċċetta din l-offerta li jagħmel Lennox Boyd għall-Malta ta' 25 miljun fuq 5 snin. Dawn kienu għal infiq kapitali, jeb għajnuna kapitali. Kien hemm ħafna mbagħad ħafna negozjati bejn it-teżor u l-Colonial Office li waslu għall-konklużjoni li ara il-25 miljun tellgħu ma' 32 miljun. Imma minn dawk
32 miljun
kienu jagħtu biss forma ta' cash 8.3 miljuni.
U l-oħrajn xi?
L-oħrajn jagħtuhom f'kwalità ta' għajnuna li kju se jkunu billi provdu ċertu xogħol f'Malta per resta Defense Department and so on.
Ma kienx tant attrajenti għal.
Le, barra minn dek, minn daw, 28 miljun kienu se jinkludu.
32 miljon.
Le, niżlu għam 28 li huma cash.
Okay.
Minn dawk 28 cash kienu se jinkludu self ta' 5 miljun, tajjeb, u il-komplement ta' 10 miljuni li qalu kien se jintefqu fuq id-dockyard u fuq xi għajnuna oħra għall-infrastruttura ta' Malta. Issa, meta spiċċat l-elezzjoni fil-1962, Borġo Livir kien għamel statement li kien u baqa' jżommu dan tip ta' statement ottimist li żgur li l-Gvern Ingliż kien jaċċetta li jagħti għajnuna iktar. Għax dawk il-flus kienu daħlu taħt il-First Development Plan li semmejna deġa. U probabbilment ikkalkula li peress li kien jidher ċarli l-Gvern Ingliż ma kellux l-ebda ħsieb li jerġa' jibni xi relazzjonijiet ma' Perit Mintoff, allura ikun iktar leżbixjejn gvern li lesti koopera ma' l-Ingilterra. Minnaħa l-oħra, u kellu bżiet esperjenza bħala politiku li kien jaf ukoll li issa li ddeċida se jmur jinnegozja jekk ma jrinexxilux iġib dal-għajnuna ixtaq finanzjarja u ekonomika, allura se ssirlu ħsara politika kbira f'Malta.
Ma taħseb li għax jekk fintersew Moġuri kien jisu għabbit, għet jgħajt pozitiv, daw għajtu najzijet. Dik għet jgħamela u koll, għet jgħab karta biex anki jgħamela iktar diffiċli għal-Gvern Ingliżi biex jgħit najnqas, għaxu għet jkometti ruħu, publikament li
jgħid. Għet jkometti ruħu, u għet jgħad, u biex jgħet jkalkula, għal-Gvern għadu f'Malta, għet jkalkula f'dan il-periodu, li fil-fatt biex najtek il-Gvern Ingliż kien bidel il-loba. Bidel il-loba għaliex, għax issa madux ħares lej Malta mill-istess nuċċali, mill-istess lenti, qed ħares lej Malta b'mod differenti, u wara frar tal-1962 kien hemm żewġ ċirkostanzi differenti li kienu se jkunu kruċjali għal dak li se jiġri fin-negozjati.
U żewġ ċirkostanzi.
Defense policy ġdida li fija l-importanza strategika ta' Malta kien ġi downgraded. Tajjeb li me kull ma rid ikun huwa forward operational base, xejn iżjed. Tajjeb. U barra minn hekk, meta ħal poter Borġo Livir, kien ħal poter bid-dikjerazzjoni ċara li rid iva l-indipendenza ta' Malta, imma l-indipendenza ta' Malta fih dan il-Commonwealth. Mela minn dan lat, Borġo Livir ma joffri ebda teddida li b'xi mod jista' jqattal karti mal-Ingliżi. Issa hawnhekk.
Dik kienet iddajjiflu saħħa l-idea.
Iddajjiflu idejh kien, ovvjament. Il-proposta ta' Mintoff kienet iżjeb saħħitha l-ewwel indipendenza mbagħad ninnegozjaw ma' min jaqbel. Min-naħa l-oħra Borġo Livir kien jaf li qed iddajjef u qala hu stess il-pożizzjoni tiegħu b'dik id-dikjerazzjoni, imma tant kien ideoloġikament jemmen li post Malta kienet fil-gwerra birda mal-punent li kien ħares leħ bħala sogru li bil-fors tittieħdu. Ma nistax tagħmilha naħseb mod ieħor. Issa modeling li kien għadu Colonial Secretary, u għetna mellin fassilli kien għadu, xmatan xfadallu, sanna raw daċxen tal-oba oħra l-sir, kien bat memorandum l-Borċ Olivier. Memorandum li kien il-klimti għaw mażul ħafna, tajjeb. U fej fakru li peress li
normalment kien ikunek.
Imma dana kien iktar. Ħanajdilkom għaliex, għax waqt li dejjem dan memoranda kienu li jintbatu Malta kienu jkunu b'attenzjoni kbira, għax waħda mill-li kellhom dejjem f'moħħhom l-Ingliżija li l-Maltin kellhom abilità kbira li jaqbdu ma' ċertu klim u jekk ma jgħaddux mill-bib jgħaddu lek nittieħu. Allura qod b'sebgħinej.
Il-klim kif tużax.
U biex nikkwota wieħed mill-offiċjali għoljien Ingliżi never underestimate the Maltese legal mind. Ajjeb allura qod b'sebgħinej x'qed tgħidilhom u x'qed poġġi fuq il-karta mal-Maltin. Allora, għal-waqt li fakru li Malta ma kienx hemm iktar bżonn ta' a major naval base f'Malta, in-naħa l-oħra, qasit li se jkun hemm fin-Navy kienu se jiġu estenduti fuq żmien ta' 4 snin. Allora daqs u qed jipprovej argumenta li ħares mhux se jinħassu daqshekk, tajjeb u barra minn hekk li fl-ewwel sena 500 biss se jintefgħu barra mix-xogħol sa 500 l-Malta.
Ħafna mhux ftit.
Kienu ħafna.
Ġifejsom l-Ingliżi dejjem jipprovu jimminimizzaw l-effetti negattivi ta' deċiżjonijiet tagħhom.
Sewa.
Jimmassimizzaw l-effetti pożittivi ta' xi għajnuna finanzjarja li ħajatu u l-Maltin kienu jagħmlu bil-maqlub.
Iżgur, eżatt. Issa dak li ammetti wkoll però li b'kollox ma b'kollox kienu se jispiċċaw mix-xogħol f'dak l-istadju kkalkulat 4,500. 4,000 li kienu civilians u 500 li kienu ma servizzi. Zidu wkoll biex nagħmlu ċara li minn dawn kien se jkollok numru li kienu se jkunu jispiċċaw biż-żmien, tajjeb, u barra minn hekk għal ukoll li l-Gvern Ingliż kellu xewqa kbira li koopera f'miżuri ta' pjanar biex jassorbi dan nuqqas ta' impjiegi. Dak kienu klim żbieħ, imma diffiċli biex tasal għall-konklużjonijiet. Wakefield, il-Kummissarju Ingliż f'Malta, verbalment ukoll kellem il-Borċ Olivier qallu dwar il-possibilment li il-figuri jistgħu jiżdiedu inħabba li l-armi u l-Air Force ta' m'għamlux il-kalkolazzjonijiet tagħhom waldi dawk l-4,500 diġà għandek problema oħra ġejja.
Jisu donnu kien hemm problemi oħra mela fuq ix-xefaq.
Fatti il-Wakefield jagħti l-parill lill-Colonial Office u jgħidilhom ħares li kont minnkom turux kemm se jkun in-numru sħiħ li se jispiċċaw mix-xogħol, turuħx il-Borċ Olivier f'dan l-istadju għax kompli iżżid l-attitudni jibsa tiegħu meta jiġi għan-negozjati. Tajjeb, issa il-Prim Ministru Malti kien diġà protesta bil-kbir u għallhom li kienu poġġieħ f'pożizzjoni impossibbli meta tqis li l-amministrazzjoni ta' qabel ġifri l-amministrazzjoni ta'
ħames
Ingliża lel ma kienx ippreparat biżejjed għall unemployment, anzi fil-fatt ma waslix fejn kellha tasal.
Anzi, għamlu pjan li ma rnexxix.
Allora dana qallu dal-memorandum jiena mhux naċċetta il-konklużjonijiet tiegħu. Issa indunaw l-Ingliżi, ovvjament, li ġejjin negozjati jibsin. Allora bdew jippruvaw jagħmlu l-kalkoli tagħhom ta' x'attitudni għandhom jieħdu u xi tkun l-aħjar biex ngħid hekk metodu li jinnegozjaw. Pereżempju Eastwood, wieħed mill-uffiċjali għoljin fil-Colonial Office, ipprova jgħid ara issa li nbidlu ċirkostanzi f'Malta. X'tip ta' żvilupp se jkollna f'Malta? Allora għalhekk għal dana tkun independenti jew ma tkunx Malta independenti, il-Gvern Malti żgur se jkun irid li l-Ingliżi jibqgħu fil-gżira, il-bażi tibqa' għal ċertu żmien, inħabba l-fatt li hemm tant impjiegi marbutin magħhom u l-ekonomija ta' Malta tant dipendi fuqhom. Allura, minn naħa l-oħra qal, però dak kien qed jistenna li il-Gvern Malti però bl-indipendenza jitlob li l-Gvern Ingliż irid iħallas ċertu ammont ta' flus b'xi forma ta' sussidju biex tibqa' hemmhekk din il-bażi. L-impiegi għal li kħet jiprovdu servizzi u l-flus li kħet jiġu injettati fl-ekonomija maltija bl-infeq tagħhom u l-multiplier effect li dana kellu, zgur ma sarx innagawa din kien kruċjali għal-futur ekonomiku tal-gżira. Issa, meta Eastwood ipprova jagħmel assessment ta' kif kien sej jibda mexi Borċ Olivier, dana għal u mhux biss kif kien sej xi Borċ Olivier, imma kif se tkun il-pożizzjoni ta' Borċ Olivier ta' jiġi negozja magħhom, qal li l-fatt li imbidel il-pjan tad-difiża Angliża, dana bil-fors kien se jdajjef qiegħed il-Prim Ministru meta jiġi biex jitlob iktar għajnuna.
Jifri idajjef qiegħed il-Prim Ministru vis-à-vis il-Gvern Ingliż?
Iva, vis-à-vis il-Gvern Ingliż. U Wakefield kompli dal-argument billi jgħid li fil-passat il-dipendenza li kellha l-Ingilterra fuq il-pożizzjoni strateġika ta' Malta kien saħħaħ il-bargaining position ta' Malta meta tiġi titlob il-flus. Tajjeb, kellna bżonn lill-Malta għal Wakefield u l-politiċi Maltin kienu jafu li għandna bżonna. Issa, il-fatt li Malta m'għadix strateġikament indispensabbli kif kienet qabel, għandha tagħmilha possibbli biex tiġi mutija iktar responsabilità fuq il-Gvern Malti b'risposta għas-sens ta' nazzjonaliżmu Malti, imma r-riżultat kien ifisser li fejn qabel konna rridu nkunu ġenerużi fejn fl-għajnuna ekonomika għax ma jostajniex naffordjaw mod ieħor, issa s-sitwazzjoni inbidlet.
Inbidlet minn ħadd il-Gvern Ingliż.
Minn ħadd il-Gvern Ingliż. Ma li bżonn inkunu daqshekk ġenerużi kif konna qabel.
Jiġifieri għax allura jekk qed nifhem sew forsi anke minn ikun qabadna issa jinfader Joe Borċ qed nitkellem għall-Professur Joe Perotta fuq l-aħħar sena snin qabel l-indipendenza ta' Malta qed naraw il-sitwazzjoni ekonomika issa u l-ħidma min-naħa tal-Gvern Malti biex jiġib iktar fondi u naħseb inkun korrett ngħidu u l-attitudni tal-Gvern Ingliż li jagħti jinqas fondi. U allura r-rabta tal-issue ekonomika ma l-issue politika fit-triq lejn l-indipendenza.
Sewa. Allura għal jibqa' fatt wieħed biss li Malta se tibqa' dipendenti ekonomikament fuq l-Ingilterra. U dan ifisser li l-Ingilterra li issa ma tantx għandha bżonn dik il-bażi se tgħid teħles mir-responsabilità li kellha għall-ekonomija Maltija. Ma kelli bżon tintrabat kif qed titrabtet qabel. Fatti Sergio Martin, li kien sotto segretarju permanenti fil-Colonial Office, juża frażi li tamin wieħed ixterra sew għax qal it must now be Malta's policy to induce Her Majesty's government to retain in Malta larger forces than Her Majesty's government themselves consider necessary. Allora qal min-naħa tal-Gvern Ingliż, it was a seller's market. Tajjeb, jiġifieri, Borċ Olivier li jrid jixtri, il-Gvern Ingliż li jrid ibih. U dina s-situazzjoni kienet favur min jrid ibih. Jiġifieri, dina kien jidher ċar li diġà internament x'kien iħsieb tal-Gvern Ingliż. Min-naħa l-oħra, ħabba l-fatt li fil-Parlament Malti il-differenza fis-siġijiet kienet tant prekarja.
Għalkemm minħabba situazzjoni politika u l-preżenza ta' Mintoff ma kienx prekarja daqskemm kieku kienet kun kieku ma kienx hemm Mintoff. Li qed ngħid jienu l-partiti żgħar ma naħsibx li kienu ħajwaqgħu il-gvern.
Però ma tkessrax jiddependi fuqhom jekk tidħol kwestjoni li tmiss mal-indipendenza. Dawra kienu totalment kontra tagħha. U Borċ Olivier kien jaf li ma jsibx il-backing tagħhom jekk fil-fatt jagħmel hekk. Allura meta Borċ Olivier iddeċida li se jmur jinnegozja, waħda mill-affarijiet li jagħmel fil-fatt 25 ta' Mejju ta' 1962 aġġorna il-kamra sine die.
Biex ma jkollux dik il-problema fil-parlament.
Fil-parlament.
Unti kontat li minna li jek niftakar sewu li ma kienx obbligat li Issa jaħlu ħafna l-Parlament laqas.
Le, kostituzzjonalment, darba fis-sena, bil-fors. Però dikka ma kienix tkun prassi li tista' tiddefendija politikament.
Iviva, darba fis-sena le. Imma li ta' ġornaħ.
Iva, le, se ta' jagħmlu dak, m'hemmx dubju. Issa il-żmien li se jibda anki il-negozjati tiegħu Borġ Olivier. Kien daqsxejn delikat fis-sens. Lew ħaġa kellek bidla ta' gvernatur f'Malta. Se jitlaq Grantem u se jiġi gvernatur ġdid li kien ser Maurice Dorman. U fil-fatt Modling rrid li Borġ Olivier jibqa' Malta biex jilqa' gvernatur ġdid. U risposta ta' Borġ Olivier għalkemm kienet pulita ħafna fis-soltu tiegħu diplomatika. Tajjeb għallu jinġejt l-Ingilterra, mussemmu l-lura Malta nil-għal-gvernatur il-ġdijt, senibqaw nekħan n-negozjaw.
U naħseb normalment, iktar ma kienet kun pulita, iktar kienet kun jibsa.
Eżatt. Issa minna għal-ohra, Ingliżi għamlu mkollox biex Borġ Olivier imur l-lura, ridu jħilsu, jipposponu, uġnafien. Fatti, ftit wara li wasal hemmhekk, Modling għallu għallu jien għandi diġa rranġat li bil-forsi timur il-Kenja, x'kien hemm negozjati għaddi mal-Kenja. Tajjeb, u nista' nkompli diskussjoni meta niġi lura. Allura jmiss lura Malta. Jinġej biex nin-negozja u nibqa' nin-negozja hawnhekk.
Din l-attitudni tiegħu Borġ Olivier kienet kostanti.
Ejju, kostanti ħafna. Issa fl-istess ħin, waqt li qiegħed hemmhekk biex innegozja ma' Modling, u waqt li Modling ġi lura mill-Kenja kif ġi lura mill-ewwel, issir ixaffel fil-kabinett Ingliż. U Modling min segretarju koloniali jispiċċa Chancellor of the Exchequer biċċa vetta ta' teżor fideħ.
Allora, di tiġi favur Malta?
Suppost?
Ek, mux ek.
Suppost?
Ejju, għala. Jisa kif għettajt li suppost, ġiviri, ma sak ma kien iċċa.
U minn floku, para segretar tal-istat, daħal Duncan Sands. Issa, kif faċċa li jumba Duncan Sands?
Fiż minn uħadna l-indipendenza.
Pero, f'Malta kien hemm xokk. Għax Duncan Sands kien il-Defense Secretary li fil-1957 kien ħabbar l-ewwel rundown f'Malta. Allura, ir-reazzjoni f'Malta kienet li.
Għanna trabil.
Twikkejna b'xi ħadd li m'għandu l-ebda simpatija lej Malta. Voldiri, diġa dika kienet biex ngħidlek xokk. Issa, x'kien l-anta Borġ Olivier? U kellu f'moħħu li jikkonvinċi l-gvern Ingliż biex jipposponi ir-rundown. Tajjeb, sa kemm ikun hemm xogħol alternattiv għal min se jiġi mkeċċi. U rrid ukoll għajnuna finanzjarja iktar.
Jo, ħani repeti xi ħaġa x'għadni naħseb fuq jien fuq l-aħħar punt li semmejtlek għax di. Jiġri ta' George Borġ Olivier jitla' Londra. U jgħidulu isma' nix ċans ikellmuk. Għajdlom, tingwitaw xej, jinħan jepaw, sakke me kolkom il-ċans. Ġiġi dimmi ta' taħsef uqa. Il-raġel kien.
Eja, mi tosta tħelsu minni. Issa, u ma meta għajdu. U ma se jkunu ta' pressjoni stess.
Għan għamlu bi għajdu.
U se jkollu, se kontattja nies fil-parlament li kienu simpatetiċi lej Malta.
Għaxa, mux għajqoti
d-dawna. Għamlu pressjoni fil-parlament għax daw mux jittrattaw. Il-Primus ta' Malta kif għandhom jittrattawh. Allura.
Jiġifieri l-attitudni tiegħu u di għajdu lek oħrajn fuq ta' jiġifieri anke hawn Malta kif kien.
Jiġej biex ninnegozja u qabel ma jibda nnegozjaw nispiċċaw u mhux se jċaqla.
Jiġifieri kellu ras jibsa' ħafna. U ma ċaqalqux.
Sewa. Issa waqt li Borġ Olivier mela mar hemmhekk biex iġib iktar għajnuna finanzjarja u biex jislowja. Il-rundown, jipposponieħ. Minnata l-gvern Ingliż, tara li kellu għani differenti, da talab ċertu informazzjoni qabel diskussjoni ma' il-gvern Malti. X'talbu? Rid ikun jaf the financial and economic situation ta' Malta. U l-iżvilupp li l-gvern Malti kellu f'moħħu għal-ħames snin li ġejjin. Il-pjanijiet li kellu biex daw iseħħu, tajjeb, u rid ukoll li kollox jiġi costed. Kemm beħsibu jew f'kull għajnuna u l-assistenza li kien se jġib Borġ Olivier minn sorsi oħra barra mill-Ingilterra. Issa dana.
Daw x'kienu daw is-sorsi ma?
Għax Porċeriviki kien nesprima l-isperanza tiegħu wara l-elezzjoni li pajjiżi ġirien ikun jagħtu xi għajnuna.
Pariġin, l-Italja nimmaġina.
U dana qed juża l-klim tiegħu. Għaliex qed ipprova jagħmel modling hawnhekk. Li qed ipprova jagħmel modling hawnhekk hija li jpoġġi lill-Porċeriviki f'pożizzjoni impossibbli. Da ma setax fil-ftit żmien li kien hemm. Bejn li sar Prim Ministru, bejn li se jibda jaħdem il-gvern u se jibda diskussjoni finanzjari, jippreżenta l-gvern Ingliż bi pjani dettaljati ta' x'se jagħmel fil-ħames snin li ġejjin, ir-risposta tiegħu kienet li għajdinna x'għajnuna settina. U fuq dik l-għajnuna aħna nistgħu nagħmlu l-pjanijiet. Dik kienet. Però li jidher ċar allura hija li ż-żewġ naħat kienu sejrin għal daw id-diskussjonijiet. Biex najtek minn direzzjonijiet totalment opposti. Tajjeb? Modling rrit li jiddiskutu ma' gvern Malti il-pjanijiet tal-gvern Malti biex jilqa'arranda, affarijiet li l-gvern Malti ma kellu ebda opportunità ħin biex jipprepara, rrit ukoll li jiddiskuti il-futur, Borċolivi rrit għax qiegħed għandu qed imexxi gvern li m'għandux flus, m'għandux kapital fideh, li jikkonċentra fuq l-issa. Se tkun is-sitwazzjoni ta' għajnuna li se tuna issa. Kif se nirranġaw il-problema issa, mhux f'ħames snin oħra. Min-naħa l-oħra, il-Colonial Office beda jieħu l-attitudni m'għandniex biżjed informazzjoni aħna biex nistgħu niddiskutu il-long term plans ta' Malta.
Ma somma, ma nafx li kien attitudni li George Borċolivi kien.
Allura x'ma tibgħatx uffiċjali tiegħek l-ewwel Londra. Tajjeb, biex jiddiskutu dak li hemm f'moħħ il-Gvern Malti u ituna l-informazzjoni kollha li għandna bżonn.
Naturalment, iridu jtawlu żmien.
Kemm jista' jkun tawwal, tawwal, tawwel.
U prima faċe tidher li tagħmel sens.
Żgur, barra qalu wkoll il-Wakefield biex ikellem il-Borċolivi jipprova jikkonvinċih li dina kienet it-triq li għandha timxi biha. Borċolivi li xamm. Tajjeb li ma kienx hemm entużjażmu fl-Ingilterra u anzi hemm reżistenza għal dak-diskussjoni. Meta ġi suġġeri dan lilu għal il-modeling li il-problemi finanzjari immedjati li qed jiffaċċja il-Gvern Malti u determinazzjoni ta' kif għandhom jiġu solvuti kienu kwestjoni ta' prinċipju mhux ta' dettall. Aħna fuq prinċipji l-ewwel. Se namlu ma namlux.
Allora, mhux kwistjoni tal-esperti u l-bjurakrati.
Eżattament, din hija diskussjoni qed ministeri level. Dik kienet ir-risposta tiegħu. U batilhom żewġ memoranda Londra. L-ewwel wieħed iddiskuta il-pjanijiet tal-budget tan 1962-63. Li dana kienet qed jipproponi revenue jdaħħal il-gvern 13.2 miljuni u jonfoq 14.5 miljuni, għallu jħalli deficit ta' miljun u nofs. Allura l-Gvern Malti kien jafda fil-fatt li l-Gvern Ingliż kien ikun ippreparat biex jaqbel ma' dawn il-figuri billi meta tqis x'kien qal is-Segretarju tal-Istat fil-House of Commons f'Marzu tan 1958 mela mar mill-ewwel
għal dak li kien
għal-Gvern ta' Mintoff li ma kienx jaċċetta. Il-memorandum liħor tkellem dwar il-pjan ta' żvilupp. Għal il-progress li kien sar taħt l-amministrazzjoni koloniali u rea biċċar f'dan il-memorandum u qal li f'dak li għamlet dik l-amministrazzjoni koloniali kien hemm underspending skont iż-żmien li kellu jitefqu l-flus b'6 miljuni sal-aħħar ta' 1962 u li 13 miljun oħra kienu committed. Però ma kien sar xej bihom fl-aħħar sentej. Allura il-Gvern Malti kien qed jipproponi supplementary program of projects with a high labor content biex jipprovdi 1500 job addizzjonali. Issuġġerixxa li ftit inqas 10 miljuni minn 3.7 miljuni li kien hemm bżonn għar-relokazzjoni ta' dawn in-nies għandha tiġi. Minn lawn għandha tiċċaqla ma tibqax lawn minna ta' gvern Ingliż imma ssir gran. Tajjeb, waqt li differenza ta' miljun u nofs tibqa tiġi fornuta minn new sources of finance u dak ma jgħidx x'inhu. U talab ukoll li l-fondi għal development plan jiġu riallokati biex jgħinu li dawk it-13 miljun li ma kellux intefqu ikun jistgħu jintefqu sal-April tal-1964. Ipproponaw ukoll li proġetti li humu sa 5 miljuni li kellhom jiġu finanzjati again minn naħata b'self mill-gvern Ingliż jiġu finanzjati bi grant. Issa, meta waslu dawn il-memoranda fil-Colonial Office, ir-reazzjoni kienet interessanti ħafna.
Interessanti fil-imsens, għadhi għadkun favori u kontra.
Għax sejb dal-manuvrar.
Dal-manuvrar bej l-Ingliż.
Bej l-Ingliż stess. Il-Colonial Office ma kienx pozizjoni li t-influenza id-dibattitu li bil-fors li t-sir bej departimenti. Għalix? Dwar il-rundown?
Għax. Il-Colonial Office ma tkunx pozizjoni.
Dwar il-rundown?
Iva, ma dik il-rundown ħajamel effett fuq il-kolonja, mhux hekk?
Xorta ma kienx. Għalix? Għax l-ewwel ħaġa il-Defense Departments kienu ktar qawwija fil-kabinet. U t-teżor kien qawwi fuq kulħadd. Allora, il-pożizzjoni ta'
kollu fis kien dan.
Issa il-prinċipju tat-teżor kien jekk għandek self-governing colony f'dan każ Malta, allura għandha ġor il-peace finanzjarju responsabilità ta' dak li tonfoq u ma jkollix bżonn grants mingħand ħadd. Issa, però huma kien argumenta
Malta mista' tkun autosuffiċjenti.
Eżatt. Et jajt orrajt, dak argument li huwa tajjeb. Però, il-Colonial Office, fil-kasta Malta, kien ma setax jintesa li il-gżira kienet inqabdet f'ċirkostanzi ta' tibdil finanzjarju mingħajr qatt ma kienet qed tistennih.
U raġuni prinċipali kienet li kienu qed jippjanaw mod u bir-rundown qisu bħal xi ħadd inti qed tiġri biex tasal li tiggambetta.
Eżatt, barra minn hekk huma kienu ġira garrew bil-kbir li l-tħabbira ta' din ir-rundown waslet eżatt ma l-elezzjoni f'Malta.
U fil-fatt konnadna li għalhekk ħafna il-Maltin qishom.
Ma tawx każ.
M'għandunawx.
Eżatt. Issa beda jikber ukoll il-biża fil-Colonial Office li jekk ikun hemm. Jekk l-ekonomija, il-situazzjoni ekonomika f'Malta tmur allar, tajjeb b'mod allarmanti, allora se jkun hemm konsegwenzi politiċi li se jispiċċaw f'ħoġol il-Colonial Office. Għax trabil f'kolonja kif tipprova ssib soluzzjoni għal problema il-Colonial Office stess. Imma minn naħa l-oħra il-ċavetta biex jintefqu l-flus kienet f'idejn it-teżor. U biex tikkonvinċi l-teżor. Biex jaċċetta dak li qed tintallab minn Malta kienet diffiċli biex ma ngħidx kważi impossibbli.
Inti qed enfasizzajt li t-teżor l-attitudni tagħhom lejn Malta kienet tajt magħluqgħu.
Eżatt. Allura il-Colonial Office tinqabha f'dis sitwazzjoni. Li waqt l-internament mal-dipartimenti l-oħra ma t-teżor qed argumenta li il-Maltin għandhom każ. Tajjeb u m'għandhomx jiġi imwarraf fil-ġenb, minn naħa l-oħra bdiet tagħmel minn kollox biex tiskuraġġixxi lill-Gvern Malti li jistenna li jkun hemm għajnuna finanzjarja. Meta pereżempju kiex uffiċjali ieħor li hemmhekk ipprova jara l-attitudni tal-teżor billi bagħtilhom kopji ta' żewġ memoranda li bad Borċ Olivier tajjeb. Biex u għallhom li hemm il-ħtieġa li Maltese Economic Planning jitpoġġa on the right basis kemm jista' jkun malajr, it-teżor fakkar li l-Colonial Office għallhom tinsewx li jekk nagħtu iktar flus għajnuna dak li huwa budgetary aid lill-Malta din tkun xi ħaġa mhux aċċettabbli. Insija qallu, forget it.
Kienu jibżgħu ġew li jkun hemm forma ta' domino effett fis-sens li jekk jagħtu iktar il-Malta.
Dik dejjem isemmuha t-teżor. u għalkem ma nistax neskludi l-fatt li kellhom argument hemmhekk. Però tant kienu kapaċi jsibu raġunijiet, tant kienu jsibu raġunijiet għaliex dejjem m'għandux isir, m'għandux isir, li ma kienx problema li kienet impossibbli, tifhem biex iżolvuha. Allura, meta daw irrapportaw lil Modlin, qalulu dan għandna problemi kbar minnaħa tat-teżor mhux se naslu mkien żgur, la Modlin tal-parir. Lill-Borġ Oliver b'mod ċar qallu ħares mhux se nkun nista' mhux se nkun pożizzjoni naċċetta dak li qed titlob inti. La qabel ma bedaw ma telemmek għan-negozjati.
Tela xorta.
Iva. Qallu Modlin lill-Borġ Oliver li ma setawx jagħtu każ tal-sitwazzjoni ekonomika u finanzjarja ta' Malta mingħajr ma jdaħħlu fiha it-tnaqqis li kien se jkun hemm l-Admiralty. L-Admiralty kienet l-ikbar employer f'Malta mit tliet servizzi, allura l-iktar nies li kienu se jispiċċaw kienu minnha l-ammiraljat. Tajjeb, u qallu wkoll toqgħod torbot jew titlob li l-element fil-development plan ta' flus li kien wieħed qawwi li jkun forma ta' self se jinbidel fi grant. It-teżur żgur mhux se taċċetta. Qallu wkoll li ma kien hemm l-ebda prospett, ma kien hemm l-ebda biex ngħidlek speranza li l-gvern Ingliż kien se jaċċetta li jagħmel iktar flus available ma dak li kien hemm diġà għad-development plan. Għalkemm fil-prinċipju qabel ma Borġ Oliver il-proposti li iċaqlaq parti mill-land spent money fuq proġetti oħra dakha ma kinux se jsibu diffikultà dwaru. Taħ il-parir ukoll li jekk Malta ta' allura fi stat li jkollha bżonn grant sinejd, tkun inevitabbli li l-gvern Ingliż ikollu jinvolvi ruħu allura fil-sfera lokali tal-gvern ta' Malta, ġifieri qed jgħidlu ma tistax titlob l-indipendenza jew taħseb l-indipendenza jekk inti trid l-għajnuna finanzjarja għall-budget f'Malta. Meta Wakefield wassal dan il-messaġġ lill-Borġ Oliver, dana komplejna bl-aħraġ, għallu this is bitter, sorry, this is shabby treatment.
Bittrin immaġina dokumenti
bil-fom.
Ma naturalment ikun dokumentati.
Iva, dak ġablu l-ċismu, ikun hemm hija dokumenti. U mhux hekk, dana batlu ittra bi żgur il-punt ma jintilifx, fej qallu li u jħossu inkwetat ħafna bir-reazzjoni Ingliża, qallu li l-Colonial Office kien qabad u pronunzja ruħu dwar proposti tiegħu mingħajr ma kien hemm diskussjoni, qallu allura għalfejn ikun hemm diskussjonijiet, dina kienet proċedura qallu mingħajr preċedent u kien assolutament ma jaċċettaħħiex. Allura qallu ċaru tont mhux se ndiskuti il-punt il-qajjem Modlin. Mhux se ndiskutihom dak. Mhux talli mhux se ndiskutihom qallu talli daqqas min se naċċetta li l-Gvern Ingliż jaqbadu jagħmel pjanijiet long term għal Malta biex mingħajr ma jkun ta' każ kif kien għamel qabel tal-kazz li kienu se jiġu tar-randown li kien se jseħħ. U allura
il-pożizzjoni tiegħu kienet ibsa.
Allu wkoll jiena notajt li l-awtoritajiet nafali f'Malta għadhom ma taw l-ebda informazzjoni dettaljata ta' nebda informazzjoni dettaljata tal-pjanijiet ta' tnaqqis li għandhom.
Jiġifieri dik il-logħba li dilha bil-Ingliż induna biha mill-ewwel.
Allura jekk kienet jistenna li da se jgħidu allura jiena m'għajx ninnegozja fuq da, ġiet bil-maqlub. Anzi, qallu allura qed ngħidlek ċar u tont li jien nistenna li x'inhi tal-negozjati f'Ingilterra ikun hemm visible change of attitude minnaħa tal-gvern Ingliż. Dina mhux attitudni li rales biex naċċetta. Tantu hekk li lejliet li talaq lej Londra, fil-25 ta' Ġunju, Borġ Oliver għamel diskors fuq Rediffusion, fej spiega.
Naturalment, se nipprovu nispiċċaw b'dan diskors.
Ejwa, fej spiega li f'150 sena ta' tmexxija Ingliża f'Malta, l-ekonomija ta' Malta kienet ġiet mawġa għal bżonnijiet tal-ħtieġa tal-difiża Ingliża, għalli allura il-gvern Ingliż għandu responsabilità lejn l-ekonomija Maltija. responsabilità li kien ara fil-gvern Ingliż fl-Ulju tal-1955 fil-Joint Declaration u li kien accetta li jagħti għajnuna soċjali għall-iżvilupp soċjali u ekonomiku tal-pajjiż. Issa t-tibdilliet li kien hemm fid-difiża Ingliża kienu qed jgħeddu l-lejxin ta' eluf ta' Maltin ma' servizzi u għal li din kienet xi ħaġa unfair u allura l-Ingilterra kienet mistennija li tgħin biex l-ekonomija ta' Malta tibda tieħu r-ruħ.
Grazzi ħafna ġew dak il-kumenti nimmaġina darba oħra allura nkomplu nitkellmu naraw issa.
In-negozjati.
Mxek, ekku, tajib ħafna. Ringrazzja lilek għall-informazzjoni tkun tajtna, ringrazzja l-semija tagħna l-attenzjoni tagħhom. Ifakkarhom bħal dejjem li dawn il-programm jistgħu jisimgħuh billi jitlu fuq il-website tagħna www.campusfm.um.edu.md fejn hekk isibu l-programmi kollha mhux dabei isimgħu ħafna programmi oħra. Tistgħu tisimgħuhom kum dita tagħkom. Nsemmilkom u nagħmel appuntament magħkom għal bħal-ġimgħa saħħa.